seldi þarna og við strákarnir svolítið þessum mönnum blöð að við gefið út blað hér sem að hér Daily Post
og hverju gáðu það?
Trúlega hefur það verið Sigurður Benediktsson gott ef hann gaf ekki út vikuna á sínum tíma
já.
Kannski hafa þau verið fálkin ég held að hafa verið vika hann gaf út þetta blað og setna kom annað sem að hér Daily Bulletin en það var, seldu við nú ekki en maður var að selja þessi blöð labbaði í braggana svona
Þetta voru sem sagt Íslendingar sem gáðu út
þetta blöð? Gáðu út þetta blöð, já. Já, og þennan Daily Post og það var nokkur ár sem að Daily Post kom út.
Fengu þessi blöð góðar móttökur?
Já, þeir voru mjög
að
fá þessi blöð.
Og náðu þið ykkur í smá peninga að selja þetta?
Já, já, núna smá veis.
Það var sem peninga?
Já, já. Það var nú ekki dum þá, í þá daga.
Nei.
Nei.
Já.